Kjördæmis Norður, Andrés Ingi Jónsson.
Frú forseti, ég þakka það sem ráðherra kallar leiðréttingu en ég heyri eiginlega ekki betur en að sé bara endurtekning á ýmsu sem ég sagði. En fyrst talað er um, já það var kannski það sem vantaði í minni ræði sem ráðherra nefnir, að nefnaði mitt sérstaklega að þetta kemur inn í íslenska lagasafn 2005. Það er rosalega langur tími síðan, bæði hvað varðar þróun fjarskipta og hvað þróun persónuverndar áhrærir. Og þar munar kannski ekki minnstum í þessu samhengi þennan dóm sem féll 2014 út í Evrópu yfir systur tilskipun þessa ákvæðis. Og jú, meðalhófið kann að hafa tekið mið af því að varðveislutíminn var heimilaður alltaf 24 mánuðum, en þetta voru mörk í tilskipuninni, þetta voru 6 til 24 mánuðir. Við þurfum greinlega að skoða það í umhverfis samgöngunefnd hvort að neðri mörkin hafi ekki verið sama annmarka háð. Og ráðherra telur upp nokkur atriði sem bent hafi verið á í dómnum, en þau voru svo sem fleiri, til dæmis bara það grunn atriði að dómstólinn taldi ekki eðlilegt að láta svona ákvæði ná til alls almennings og allra tegunda fjarskipta. Þetta er allt og víðtæk heimild. Og það sem dómurinn benti líka á var að það skorti á að útfæra sig nægjanlega ráðstafanir fyrir vernd upplýsingarna til að koma í veg fyrir misnotkun þeirra. Þetta ætti mér nú að hugsa sérstaklega vel um þegar þjóðaröryggis umræðan hefur náð ákveðnum þroska frá því sem var árið 2005. Það að fjarskiptafyrirtækin sitja á öllum þessum upplýsingum getur bara verið stór hættulegt.